Близо 4% инфлация за година. Най-много скачат храните. В един и същи ден Симеон Дянков се изрепчи на Холандия за Шенген и на Русия за иска за спирането на Белене.
Те са смешни, техните юристи, ние ги познаваме. Те са загубили доста дела в Европа, ще загубят още едно, ако тръгнат да се борят с нас. И ако трябва, пак ще ги пляскаме.
Барозо изненадващо заговори за Евросъюза като федерация. Мистерия в арсеналка за лък. От пожар или взрив е дима над цех на компанията. Година и половина след арабската пролет, екстремисти атакуваха мисиите на Америка в Бенгази и Кайро. Убиха посланник и охраната му. И още в денят, за първи път културата слиза сред трудещите се. Вежди Рашидов на концерт на Плевенската филхармония в Заводско хале.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Йовка Йовчева. С близо 4% са скочили потребителските цени през август, прямо година по-рано отчитат от националната статистика. Месечната инфлация е 0,5 на 100. Спрямо предходния месец най-сериозно поскъпване има при краставиците, чушките и зелето, а в нехранителния сектор при облеклото и в разходите за транспорт. Бензинът и дизелът продължават да поскъпват, наблюдава се скоки на домакинските уреди, на дървата за огрев и на печките за отопление.
72% от българите не одобряват икономическата политика на правителството, сочат данните от годишното проучване Transatlantic Trends, проведено между 2 и 27 юни тази година. 86% от сънародниците ни смятат, че икономическата ни система работи за определен тесен кръг хора. Изследването се провежда в 15 държави от двете страни на Атлантика, включително Русия и Турция. Марта Моденова информира.
Единствено хората в Испания изказват по-голямо неодобрение към икономическата политика на правителството си. У нас 72 на 100 от хората не харесват политиката в сферата на икономиката и финансовата система, а в Испания 73 на 100. Веднага след нас се нареждат румънците, 71 на 100 от които не са доволни от икономическата политика в тяхната страна. Както и миналата година, 89 на 100 от българите смятат, че са засегнати от финансовата криза. Повече от 40 на 100 от анкетираните настояват правителството да намали разходите си. 86% от тях са категорични, че икономическата политика облагодетелства определени хора. Две трети от българите харесват като цяло начина, по който Европейският съюз се справя с кризата, но пък близо половината от анкетираните категорично заявяват, че приемането на еврото би било лошо за страната ни.
Масов протест срещу монополите и институциите у нас организират Facebook активисти. Недоволните от цените на тока, на водата, парното, от правилата за паркиране в София и банковата система решиха да организират обща демонстрация под надслов «България иска». Тя ще обедини различните Facebook групи, които до момента организираха по-отделно протести. На 15 септември те са решили да се обединят от всички срещу всички абсурди, случващи се в държавата. Протестът ще започне от 17 часа пред сградата на президентството и ще продължи към парламента. Освен в столицата, ще се проведат и протести в Пловдив и Добрич. Христина Рафаилова информира.
Сред основните искания на протестиращите ще бъде справедлива цена на електричеството.
Самата ефтина електроенергия от АЕЦ Козлодуй на 60-65% влиза в нашата държава. Останалите 35% се продават през посредници. Гражданите реално не го ползваме. Ползват го определени кръгове или финансови групировки около управляващи. Нашата държава е принудена да изкупува тока на всички, които са ВЕЦ, ВЕИ, ТЕЦ и абсолютно всички на клона, което дава и тази скъпа цена. Този скъп микс, който идва, го налагат на нас. Ние апелираме и казваме всички посредници вън от България. Всички договори, които са ощетили или по някакъв начин са сключени на тъмно, да се разсекретят веднага и да се потърси съдебна отговорност от лицата, подписали такива договори. Топофикация трябва да има индивидуални договори, в които всеки един от гражданите да има право с едномесечно предизвестие да се откаже от услугата. Уредите, които в момента отчитат, да бъдат в мегават час. Ежемесечното отчитане на база реалната.
Те ще поискат и стъпки за намаляване на цените на горивата.
Както постъпиха Франция, защото те твърдят, че не могат да намалят данъка и ДДС-то, а французите могат да поемат същия ангажимент и да намалят поне това. По този начин в процентно съотношение цената на горивото би паднала с повече от 10-15 и повече дори стотинки на литър.
Всички столичани да плащат данък паркинг ще поискат живеещите с центъра на София, ако не получат подкрепата на останалите си съграждани в борбата им да не плащат за сина и зелена зона.
Проверка на всички решения по проекта за АЕЦ Белене от 2002 година насам поискаха от Синята коалиция. Повод за това стана размера на искане Атомстройекспорт за компенсации заради спирането на проекта за новата централа. Сините са обсъдили с ГЕРБ това предложение. Румен Овчаров от БСП беше категоричен, че вина за спирането на проекта носи сегашното правителство. Българският данъкоплатец ще плати за това над 3 милиарда лева. Чуйте какво казаха по темата са председателя на дясното обединение Мартин Димитров и Румен Овчаров, който беше енергиен министър в предишния кабинет.
Това си е форма на изнудване. Да си повишиш претенцията 20 пъти. И се прави с цел България да почне да строи отново Белене. Това е целта. На всички е ясно, че никой не може да плати и няма да плати 1 милиард. Прави се с цел обществен натиск. Ние от Синята коалиция подозираме, че БСП координира своите действия с кръгове в Русия. Ето вижте, едните искат референдум, БСП събира подписи. Точно в момента, когато трябва да се насрочи кога ще бъде референдума, Русия иска 1 милиард евро компенсации. Какво трябва да направи в момента българската страна и българския парламент, българското правителство е по-важно. Не трябва да се подписва проекта Южен поток, докато въпросът с компенсациите за Белене не бъде решен окончателно.
Има една арабска поговорка, че най-големият глупак може да зададе такъв въпрос, че и 10 мъдреца да не могат да му отговорят. Това, че СДС се прикачват към ГЕРБ, задавайки въпроси, на които самите те са отговаряли до сега вече няколко пъти, въобще не ме изненадва. Казвам го това, защото непрекъснатото повтаряне на тая стратегия на Бойко Борисов, когато не можеш да отговориш на някой въпрос, когато си се провалил в нещо, да почнеш да обвиняваш дали този преди тебе, дали този до тебе, дали този след тебе, за да прехвърлиш отговорността, вече според мен очевидно не работи. Иска на Русия не е за това, че са сключвани договори. Иска на Русия е за това, че е прекратен договор. Отговорността за прекратяването на договора е изцяло на това правителство. Тя ги удари мотиката по главата за пореден път и те се сетиха, че когато си поръчал оборудване, когато си платил аванс за това оборудване и когато този, на когото си го поръчал, го е произвел, то е съвсем естествено той да си поиска парите за него.
От ГЕРБ обявиха, че подкрепят идеята за създаването на временна комисия за АЕЦ Белене. Депутата от партията Диан Червенкондев коментира, че в случая за вината за размера на иска от руската компания, крадеца вика, дръжте крадеца.
Твърденията, че няма нужда от Белене, защото няма кой да консумира енергията от централата, са несъстоятелни и ако не злонамерени към страната ни, то най-малко наивни. Това заявява бившият премиер Симеон Сакскобургготски в позиция по местена в личния му сайт. Неговото правителство взе решение за размразяването на проекта. По думите на Сакскобургготски, трудностите, които днес съществуват при реализирането на този проект, със сигурност са решими в бъдеще. Според него, през последните месеци сме свидетели на крайното политизиране на една стратегическа за страната ни тема. Бившият премиер пита колко други значими икономически проекти има България, че да се лишава от един толкова важен, за който вече е вложила около 1 милиард и 300 хиляди лева. Лично аз съм сред хората, които са убедени, че след 20 години ще съжаляваме, че сме пропуснали възможността да сме енергийно независими и че не сме се възползвали от един източник на енергия, който е сред най-щадящите природата, пише още бившият премиер, като допълва, че стойността на тази енергия е по-ниска и по-бързо възвръща инвестираното. Според Сакскобургготски, при провеждането на един референдум е редно Белене да се оценява сериозно и отговорно, като една обединяваща и мотивираща цел за българите, каквито са били НАТО и Европейския съюз.
Исканията на Атомекспорт строи са смешни, така пък вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков коментира новите претенции на руската компания към страната ни заради спирането на Белене. Тодор Симов допълва.
Симеон Дянков смята, че искът на руската компания дори няма да стигне до съда.
Те са смешни. Предполагам, така са ги съветвали техните юристи. Между другото, техните юристи ние ги познаваме. Те са загубили доста дела в Европа. Ще загубят още едно, ако тръгнат да се борят с нас. Добре сме подготвени. Работи и моят екип заедно с екипа на министър Делян Добрев. Просто няма шанс. Казусът е доста явен, самия Атомекспорт строй ни дължи доста пари. Ние се надявахме, и това бяха последните месеци, да можем с общо взето с разговори да се изчистят тези неща. Те, ако наистина са решили да подходят по този път, ние ще предявим също нашия иск и съответно ще ги разбием в съдилищата. Пак подчертавам, те са загубили няколко дела в последните няколко години, точно с тази правна фирма, и ще загубят още едно. Не вярвам, между другото, този иск всъщност да влезе в съдилищата. Според мен това е пак някакъв типичен руски опит. Дайте да видим дали те ще се оплашат. Ние сме показали, че не се плашим от руснаците, нито от определени компании, нито от такива големи енергийни гиганти. И ако трябва, пак ще ги пляскаме.
Според Дянков, сегашната ситуация с Атомекспортстрой няма да се отрази негативно на бъдещи отношения между български и руски търговски организации, съобщава още БГНС.
Търпението на България към Холандия е изчерпано. Това заявява в интервю за холандски вестник финансовият министър Симеон Дянков по повод това, че страната на лалетата по думите му единствена в Европейския съюз блокира присъединяването ни към свободното от паспортни проверки шенгенско пространство. Според Дянков, Холандия променя в движение правилата на играта по предизборни причини. Той се надява на европейската лидерска среща на върха през октомври холандската държава да оттегли възраженията си. Дянков твърди още, че страната ни отдавна е изпълнила изискванията за присъединяване.
Холандия днес избира нов парламент на предсрочни парламентарни избори. Последните допитвания до общественото мнение показват, че най-оспорвана ще е битката между партията на труда и Народната партия за свобода и демокрация на досегашния премиер Марк Рюте. На трето място се очертава Социалистическата партия, крайната дясна партия на свободата на Герд Вилдърс, който се бори за излизане на Холандия от еврозоната и за отказ от еврото. Се очертава като губеща на изборите, сочат още данните от допитванията. Днешните избори са пети в Холандия за последните 10 години. До сегашния вод се стигна, след като през април либералите на Рюте загубиха парламента подкрепата на Вилдърс относно гласуването на бюджета, предвиждащ мерки за икономии, за да се спази европейското изискване на 3% дефицит.
И още новини с адрес Европа. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо призова Европейският съюз да прерасне в федерация на държавите членки. В годишната си реч пред Европарламента Барозо посочи, че за целта общността има нужда от нов договор. По думите му, старите идеи вече не действат и за спасяването на европейската валута е необходимо по-голямо политическо единство. Според Барозо, Гърция ще успее да остане в еврозоната, ако лидерите на страната спазят своите обещания. Барозо представи идеите си за създаване на един механизъм за наблюдение на всички банки в еврозоната, като посочи нуждата от централизиране на банковата система и на фискалната и валутната политика на Евросъюза. Подробностите от Николай Тихов.
Докато крайната цел на Евросъюза според Барозо трябва да бъде по-тясна политическа федерация, първата стъпка неизбежно ще бъде икономическа.
Ще започнем като направим всичко възможно, за да стабилизираме еврото. Първото ни предложение днес е създаването на единен финансов надзорен орган и съответният банков съюз, който ще влиза в рамките на настоящите договори. Второ, тази есен ще представим план за дълбок и реален икономически и валутен съюз, както и на политическите инструменти към него.
Барозо обясни, че с идеята си за федерация не предлага създаването на супердържава, а на демократична федерация от национални държави, които решават своите общи проблеми като споделят суверенитета си. Истински икономически и валутен съюз може да започне и според настоящите договори, но ще бъде завършен само с нов договор, подчерта Барозо.
Stop trying to answer the questions of the future with the tools of the past.
Не можем да решаваме бъдещите проблеми с инструменти от миналото. Ако искаме икономическият и валутен съюз да сполучи, е нужно да вземем конкретни мерки сега, за да постигнем нашата крайна цел – пълен политически съюз. Връщането към предишното статукво е невъзможно.
Междувременно, Европейската комисия предложи днес създаването на единен надзорен механизъм за банките в еврозоната. В рамките на новия механизъм, крайната отговорност за конкретни надзорни задачи, свързани с финансовата стабилност на всички банки от еврозоната, ще поеме Европейската централна банка.
У нас от 500 до 3000 лева ще е глобата за отказ от проверка за употреба на алкохол и наркотици на тези, които носят оръжие. Това предвиждат приетите днес окончателно от парламента промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Ще им бъде отнемано и разрешителното за оръжие за срок до една година. При повторно нарушение ще се налага глоба от 3000 до 5000 лева и отнемане на разрешението за срок до 2 години. Проверката ще се извършва по реда на закона за движение по пътищата.
Няма връзка между двата взрива в завод Арсенал, този от снощи и този от тази сутрин, съобщиха от МВР. Подробности дадоха тази сутрин заместник вътрешният министър Веселин Вучков и Красимир Георгиев от служба КОС.
Наистина в 8.35 в един от цеховете за производство се е случил този взрив. Веднага най-общо мога да кажа, че няма опасност за жителите, защото е направено измерване на въздуха. Няма пострадали, но информацията, която сме обобщили до сега от чисто техническа гледна точка, господин Георгиев от служба КОС в новата главна дирекция национална полиция ще даде по-подробна информация за това. Заповядайте.
Мога да потвърда, да, тази сутрин в 8.35 се е получил локален взрив в завод 3, сек 140 на завод Арсенал. Вследствие на локалния взрив е възникнал пожар, който е потушен с силите на ведомства на пожарна и на служители от Министерството на вътрешните работи. Няма пострадали, също нямаме щети, не са установени. В момента работят групите. Мога да ви успокоя, че няма пострадали граждани и служители на завод Арсенал. Информацията, с която разполагаме, при технологична операция в помещение, в което се работи с барут, при почистване на самите съоръжения се е получил този локален взрив.
Току-що в Казанлък приключи пресконференция на представители на националната полиция и на службата за контрол на общоопасните средства. С информация от казаното на пресконференцията сега слушаме Деляна Бобева. Добър вечер, Деляна.
Добър вечер от Казанлък. Ангел, ще кажа само, че аз от 23 години работя тази професия. До момента, за всичките тези години, такова стълпотворение от висши представители на държавата на различни институции тук, по какъвто и да е повод, аз лично не съм виждала, още по-малко по повод Арсенал. Такова стълпотворение на представители е нямало, дори когато тук преди години в Арсенал имаше инциденти, завършвайки с една, две или три човешки жертви. Но веднага бързам да уточня и ще кажа, че новината от тази пресконференция продължила около 35 минути е следната. По личното разпореждане на премиера на България Бойко Борисов и вице-премиера Цветан Цветанов и силов министър започва пълна и комплексна проверка на фирма Арсенал. Във всяко едно отношение ще се проверява и технологичния процес, и производствения, и охраната на труда. Абсолютно всичко. Няма срок, в който тази проверка трябва да приключи. Но под представителите на държавата в лицето на тези институции дадоха уверение, че веднага след като приключи пълната комплексна проверка на Арсенал, има и специално пресъобщение за констатациите. И сега започвам малко повече фактология от тази пресконференция. Категорично от днешният случай, при който е последвал локален взрив, запалване с локален взрив, така представителят на КОС в лицето на комисар Божидар Василев определи случилото се днес в C-140 на завод 3 е вследствие на човешка грешка, възникнала при ремонт на вълцуване, на такава машина за вълцуване, а вчера инцидента, който е бил, е запалване на няколко помещения, в които всъщност е имало материали, които вече са били от изведено производство. Толкова за инцидента днес. Представителят на РИОС в Стара Загора заяви, че от 10 часа тази сутрин вече има и специална автоматична мобилна станция на площадка в Арсенал, която замерва въздуха. Няма абсолютно никакви нарушения, нито пък превишение на каквито и да е допустими норми. В Казанлък в момента е много спокойно, няма паника, няма абсолютно и помен от това, което на практика в медиите върви като информация. Това го казвам и като жител на този град, и като представител на медията. Ето за какво и да речи. Арсенал е, може би, най-проверяваната фирма в държавата. Стана ясно от пресконференцията. Само за периода 2011-2012 година от Главната инспекция по охрана на труда данните бяха съобщени лично от нейния шеф, инженер Румяна Михайлова, са извършени 37 тематични проверки с констатирани над 200 нарушения, образувани са 16 административни наказателни производства и има платени санкции от Арсенал персонал за над 30 000 лева. Има и още няколко проверки по линия на служба КОСТ. Само от началото на тази година са направени 73 такива проверки от КОСТ в арсенал. В 35 случая са направени съвместни проверки с представители на РИОС при осигуряване и при изваждане на различни производства. Също няма нарушения. Миналата
добре,
година,
добре, Деляна Бобева, чухме с информацията от пресконференцията на представители на отговорните институции за инцидентите, които зачестяват в Казанлък. Разбрахме, че там ще бъде назначена поредната проверка.
В денят продължаваме с новина, която интересува онези, които още са на море в страната. От 1 юни до 30 септември ще бъде срокът, в който концесионерите и наемателите на морските плажове задължително трябва да осигуряват спасители и медицинско обслужване. Това реши правителството, като прие промени в наредбите за категоризиране на плажовете и за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Сегашната нормативна база не определяше точен срок за осъществяването на тези дейности. Целта на промените е да се осигури максимална безопасност на морските плажове и да се гарантира дългосрочното им използване като места за почивка.
Тази зима ще има ски сезон на Витоша. Това стана ясно след среща с представители на Витоша ски, с кмет на София Йорданка Фандъкова, министра на екологията Нона Караджова и земеделски министър Мирослав Найденов. До края на октомври трябва да се сключи договор за наем на съществуващите ски писти, които ще се ползват от софиянци, каза кмета Фандъкова. Договорът ще е между Агенцията по горите и Витоша ски. Това е временно решение на проблема, допълни министър Найденов и обясни, че се мисли за дългосрочно решение. Това обаче включва дълга процедура по изработването на подробен устройствен план, информира Надя Хамдан.
Няма проблем от гледна точка на плана за управление на парк Витоша, каза екоминистърът Нона Караджова след срещата.
Съществуващите писти да се ползват, да бъдат обработвани, да запуснат съоръженията. Това е и мнението и на неправителствените организации, да бъде колкото по-скоро е възможно открит сезона. Тоест конфликт с закона за защитени територии, с плана за управление на парка Витоша, зоните Натура няма никакъв. Категорично.
Договорът за наем ще бъде до една година, каза Красимир Каменов от Агенцията по горите.
Договорът под наем ще бъде само за зимния сезон, тъй като по този начин няма да има търг. Търсим вариант за дългосрочно решение на проблема, а не да се подписва всяка година отделен договор, а да има гаранции за дългосрочност.
До края на октомври трябва да приключат процедурите по подготовка на договора за наем, каза още Каменов.
Да се извадат скици, върху които е ясно къде са ски пистите, да се направи оценка съгласно наредбата за оценки на поземлени имоти и въз основа на тази цена да сключим договор.
В момента в кадастъра са описани само две от съществуващите 4 ски писти, каза земеделския министър Мирослав Найденов. Той допълни, че в най-кратки срокове това ще стане и веднага след това ще стартира процедурата за отдаване под наем.
Цялата драма и напрежение приключи, сезон ще има категорично.
Тези писти не са нови, а съществуват в плана за управление на природния парк.
И няма да се сечат дръвчета, нали? Да бъдат спокойни зелените.
От Витоша ски не отговориха дали следващия ски сезон ще бъде осигурен по същия начин.
Родител на 5-годишно дете, който е имал възможност, но не го е записал на предучилищна подготовка и се докаже съответната отговорност, ще бъде санкциониран. Това коментира пред Дарик заместник кметът на София Тодор Чубанов. При такава ситуация, според закона, родителите подлежат на глоба от 20 до 100 лева. При повторно нарушение наказанието става от 50 до 250 лева. Чубанов призова родителите да запишат децата си на предучилищна, като припомни, че срокът изтича с първия учебен ден, който тази година е на 17 септември. Чуйте какво каза още за заместник кметът на столицата пред Дея Манолова.
Голямата тема е да запишем 5-годишните в училищата или в детските градини. Основният брой от тях ще бъдат в детските градини. Над 9000 деца са вече записани в системата на детските градини. Разкрити са и 33 групи в 28 училища. В момента големия въпрос не е кой ще бъде глобяван и кога. Големия въпрос е да стимулираме родителите, да направим всичко възможно, а техните деца да дойдат с тях да бъдат записани в съответните заведения. Това е предизвикателството пред нашето общество, пред образователната система. Всичко останало е второстепенен въпрос.
Какъв е недостигът на места към момента?
За 5 годишните имаме над 700 свободни места по-настоящем. При последните дни правихме преглед на ситуацията в детските градини. Установихме над 500 свободни места в системата на детските градини и над 200 свободни места в системата на учебните ни заведения. Така че място има за всички деца, въпросът е те да бъдат доведени и записани.
А какво се случва, ако родител, примерно, живее в центъра, но там няма място за детето му?
на всеки родител, когато отида в детска градина или училище, което предлага такава група, ако вече няма място там, само се предлагат най-добрите няколко алтернативи в съседни заведения. Сами разбирате, че няма как всички родители, техните желания да бъдат удовлетворени. Понякога се налага да се посочат заведения, които не са в непосредствена близост, но нашето задължение е общия брой на местата да съответства на общия брой на децата.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В деня, в който българските власти се заканиха да разбият иска на руската страна за спрения проект Белене, а пък шефът на Еврокомисията начерта посоката на Европейския съюз към федерация. Ще разговаряме с евродепутата от групата на европейските социалисти Ивайло Калфин. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Очевидно е по това, което се случва от вчера насам във връзка с Белене, че не се разделяме приятелски с Русия по тази тема. 1 милиард евро е сериозен иск, но пък нашето правителство е убедено, че Атомстройекспорт нямат шанс и ние ще ги разбием по това дело.
Нашето правителство това ще го може, само че за едно такова дело, ако бъде заведено, ще продължи доста години. И, за съжаление, това правителство няма да бъде на власт, за да може да си понесе последствията, ако го загубим. Безспорно е, че след като си изработвал оборудването, то е поръчено. Още има много противоречия в това, което до сега говори правителството, че нямало договор, че нямало ангажимент от една страна. Сега пък изведнъж парламентът трябва да разгледа договорите. Очевидно, че е поръчено оборудване, очевидно, че процесът е стартирал, че той е стигнал до една фаза, в която прекратяването му би било много скъпо и сега няма защо да се очудваме, че трябва да си понесем последствията от това нещо.
Не е ли обаче това искане от страна на Русия с тази доста сериозна сума, опит наистина пък първо да се изтъргува по-висока неустойка и второ да се осъществи все пак някакъв натиск върху държавата ни? Това видяха и някои политици в действията на Русия.
Това е доста така пропагандно мислене. Очевидно, че на ГЕРБ му е неприятно да види това число. Ако го сметнем, че за толкова действително България се наложи да плаща, това означава по 270 лева на всеки един български гражданин ще трябва да плати за този иск. И то не за да имаме, за да нямаме атомна електроцентрала. Очевидно е, че трябва нещо правителството трябва нещо да реагира и затова излиза с такива така несериозни тези. Не може да оказва никой натиск върху България, ако не е аргументирал искането си. Ако руската страна е представила едно искане абсолютно необосновано и така във въздуха, то тогава то по-скоро дава инструменти в българската страна, отколкото да оказва натиск. Аз лично се съмнявам, че по подобен начин несериозно ми подходила, която и да била страна, включително Русия.
Нужна ли е в случая парламентарна комисия, защото въпросът отново се превърна в чисто политически и макар да имаше вече даже внесени документи в прокуратурата по тази тема, а комисия отделно пък да се занимава с работата на правителството на тройната коалиция, въпросът отново се поставя на дневен ред.
Искането за парламентарна комисия е единствено за да се отклони вниманието. И това е вече една сценка, която ГЕРБ играе много пъти в продължение на 3 години. Или дава нещо на прокуратурата, или създава парламентарна комисия. И в един и в другия случай се оказва, че не е имал никакъв смисъл и доста такива примери имаме до сега. Какви ли не комисии в парламента бяха създавани, нещо да излязва от тях, нищо. Какви ли не големи приказки бяха говорени за едни голями проблеми тук, които и сега прокуратурата ще си намери и ще ги накаже, оказва всички такива неща няма. Това е просто начин да се отклони вниманието. Сериозната тема е такава. България колко ще трябва да плати заради прекратяването на този договор и кой ще понесе отговорност за това нещо?
Като говорим за отговорност и тъкмо в призмата на отново разгорялите се стари политически дискусии, отново се върнахме май на изходния въпрос. Кой е виновен? БСП, миналото правителство или ГЕРБ? Т.е. този, който е подписал договорите или този, който ги е развалил?
Вижте, има един голям проект в държавата. Предишното правителство е решило, че този голям проект има бъдеще. Той е посключил договор и е поръчал оборудване и цената на оборудването е много ясно записана. От тук нататък и срещу тази цена е щяло да има, ако беше продължило всичко, атомна електроцентрала и ядрени мощности на България. В един момент се появява новото правителство, разваля договора, държавата понася огромни неустойки по това нещо. Очевидно е, че това действие е осъдимото, не това, че е сключен договор преди това.
Допускате ли и от опита си в изпълнителната власт и от контактите си тогава, когато сте ги имали с руската страна, че властта наистина има резервни планове? Заговори се за план Б, за план В, такива, които не включват нито плащане на неустойки, нито строителство на централата, полезните ни ходове.
Това също е абсолютно несериозно. Значи това, което се опита министъра на икономиката преди време да размаха в общественото внимание, че ние ще заведеме контрариск срещу Атомстройекспорт, ами да го заведе. Смисъл, даже мисля, че започнаха някакви такива действия, между другото не трябва да забравяме, че ще трябва да платим и ако го загубиме, след това също ще трябва да платим най-малко разходите по този иск. Но това не е никакъв план, че ние ще заведеме контрариск, очевидно, че нямаме достатъчно аргументи. Другите планове, ВГ и не знам кои още, ако си спомните, министър Дянков каза, няма никакъв проблем, че разваляме договора с Атомстройекспорт, ще си вземем този реактор и ще го сложим в Козлодуй или пък ще го продадем на някой друг. Още тогава много хора казаха, че това е супер несериозно. Сега да видя как министър Дянков ще извади този реактор и ще го продаде на някого.
В позиция на сайта си бившия премиер Симеон Сакскобургготски коментира, че нещо, което си знаем, че темата Белене прекалено много се политизира и отляво, и отдясно, а не се гледа на въпроса като на един стратегически проект. Не е ли и темата за референдума част от това политизиране? В този смисъл левицата би могла да бъде упрекната също, че заиграва с темата.
Очевидно, че е политизиране. Аз лично имам, аз се подписах под искането за този референдум, но целта е да се види действително цялата информация и някакси да не се замита под килима този път вината за това България за пореден път да направи най-глупавото действие, което може да направи. Да плати много пари, за да няма нищо срещу тях. Не за първ път го правим, просто няма логика. Аз такава държава не съм виждал като това, което се случва в България, но поне нека това да излезе наяве. И да се види както заради капризите, заради неуверената политика или заради слабостите на едно управление, всички данъкоплатци плащат огромни средства след това. Така че в този смисъл има смисъл на референдум. А иначе, ако говорим за ядрената енергетика, разбира се, че това не би трябвало да е политизиран въпрос. Просто ние, за мен приказките за реактор нов в Козлодуй са несериозни. Той ще бъде много по-далеко във времето и доста по-скъп от това, което се говореше за Белене, ако въобще има такъв. Така че начинът ние да запазим ядрена енергетика беше да продължим с започнатия проект. След няколко години, като изтече и ресурса на АЕЦ Козлодуй, България от износител ще стане вносител и най-странното е, че ще внасяме пак ток от ядрена енергия, но без да имаме ток капацитет.
Чисто технически най-рано след нова година би могъл да стане един такъв, да бъде насрочен и проведен такъв референдум. Всъщност очаквате ли да се стигне реално до подобно допитване?
Според мен би трябвало да се стигне. Броя на подписите е достатъчно голям, въпреки че за пореден път ще кажа, че закона така е направен, че да няма референдум. Или поне да не са сериозни. Предстои парламента да избере какъв въпрос точно ще зададе. Изискването на референдума е в него да участват поне толкова хора, колкото са участвали на последните избори, което е над 60% от българските избиратели и така нататък още. Но закона има толкова много клопки, които на практика забраняват референдумите в България, че няма накъде. Този закон отдавна трябва да се изхвърли и да се приеме един истински закон за референдумите.
За да затворим темата Белене, на финала имаме ли полезен ход като държава в тази една ситуация?
Страх ме, че ние влизаме все повече в ситуация, която всеки ход е губещ. Не знам вече къде биха могли, тук вече можем да говорим за минимизиране на загубите, по-скоро отколкото за печалби. Защото влезахме в една фаза, в която вече позицията ни е много слаба. Ако утре кажем, дори искаме да възстановиме договора, нямаме гаранциите, че Русия няма да каже, че пък заради това време, което сме изгубили, сетеше от началото на правителството на ГЕРБ, още като дойдоха на власт, казаха, ще си кажем мнението по Белене, ама трябва да видим документите, които са там. като на ГЕРБ, през цялото това време руската страна може да го приема за период, който трябва да се плащат на устойки. Така че даже не ми е ясно как би се могли да намалим разходите, но това по-скоро би трябвало да го кажат експерти.
Искам и се, тъй като така иначе водим този разговор с вас днес от Страсбург, имаше така интересни новини, свързани с годишната реч на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, който така призова Евросъюза да се придвижва към формата на федерация. Лично вас изненадва ли ви тази начертана от него посока, как се приема тя в средите на Европарламента?
Речта на Барозо беше много добра реч, с много правилни постановки, но според мен е насочена не на правилното място. Няма смисъл да се побеждава Европейския парламент в необходимостта от солидарност и от повече политики на общността, а не повече национални политики. Адресата на тази реч трябва да бъдат страните членки и техните правителства, защото там се блокират основните проекти, от които има нужда Европа. Иначе това, което каза за федерация, това, което каза Жозе Барозо, беше да Европа да се превърне в федерация от национални държави. Тя в момента е такава. Ние на практика в момента имаме една форма на федерализъм между отделни национални държави. И доста от поддръжниците на идеята за федерация, има такива сред колегите ми в парламента, му казаха, че това не е федерацията, която трябва да се случи. Тя трябва да бъде федерация, която да замества националните държави, а не да създава между тях нови институции. Така че с думите си той не направи някаква особена революция, но иначе самата му реч беше много смислена, правилна и съдържателна. Тя показва посоката, в която трябва да се търси решението на проблема. Въпросът е, че това решение трябва да дойде от страните членки.
Тази реч и изобщо начертаното днес и взето като решение от страна на Еврокомисията, свързано и с банковия надзор и други подобни теми, ще имаме повод да коментираме в следващи наши разговори в детайли. Благодаря ви за това включване в ефира на Дарик. Ивайло Калфин, събеседник в денят.
Българско национално Дарик радио. Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Американският посланник в Либия Кристофър Стивенс беше убит по време на безредици в Бенгази. Различни медии дават противоречиви версии за смъртта на висшия дипломат, но за сега със сигурност се знае, че са загинали двамата му телохранители. И още един служител в консулството. Предполага се, че протестът в Бенгази, както и този по-рано в египетската столица Кайро, са предизвикани от публикуването в интернет на антиислямски филм. Шокиращото убийство на посланника в Либия и антиамериканските бунтове в Египет се случват само година и половина след така наречената арабска пролет, която беше толерирана и дейно подпомагана от Вашингтон. Подробности от Николай Тихов.
Повечето обстоятелства покрай смъртта на американския посланник Кристофър Стивенс са неясни. Според повечето медии, той е загинал в консулството в Бенгази във вторник вечерта от задушаване, след като обградилите го либийски граждани са изстрелили ракета в сградата, която е била опожарена. Според някои медии обаче той е бил извън сградата. Вестник Вашингтон Пост пише, че е бягал от размириците с дипломатическия си автомобил, а според английския вестник Guardian, Стивенс и охраната му са убити на път за консулството след снощното нападение. Guardian пише, че Стивенс не е убит във вторник, а в сряда сутринта. Вестникът добавя, че общо 13 души са убити в Бенгази през последните 24 часа. Сред тях 5 либийски войници и 4 нападатели. Говорителят на Държавния департамент Виктория Нюланд обясни, че няколко хилядния протест в Кайро е започнал по-рано от този в Бенгази.
Имаше хора, които са се изкачили по стените на посолството и са заменили американското знаме с чисто черен флаг. Работим с египетските сили за сигурност, за да възстановим реда.
Въпреки присъствието на тежко въоръжена полиция, на протеста в Кайро не е имало жертви. Предполага се, че нападенията в Бенгази и Кайро са провокирани от двучасовия филм «Невинността на мюсюлманите», качен в интернет. Филмът е сниман от 56-годишен американски еврей и показва подигравателен и на моменти развратен поглед върху живота на пророка Мохамед. След протестите режисьора Сам Басил, който описва исляма като раково образование, се е покрил, пише Associated Press. Скандал се зароди в Америка, след като кандидата за президент Мит Ромни се опита да изкара политически дивиденд от нападенията в Северна Африка. Още в началото на размириците в Египет от американското посолство в Кайро казват, че осъждат действията на заблудени индивиди, които целят да обиждат религиозните чувства на мюсюлманите. Ромни каза, че е дълбоко възмутен от администрацията на Обама, чието първо действие било да симпатизира на протестиращите.
Либия побърза да се извини на Съединените щати за смъртта на посланника и нападението над консулството Бенгази. Високопоставени либийски държавници обвиниха за атаката лоялни на бившия диктатор Муамар Кадафи групировки. Председателя на парламента Мохамед Магарие поднесе официално извинение на специална пресконференция, която беше предадена на живо по Ал Джазира. Извиняваме се на Съединените щати, на народа и на целия свят за случилото се, заяви той. Имаше гранатомети, което показва силите, които използват това. Те са остатъци от бившия режим, добави заместник вътрешния министър Ланиса Шариф. Той допусна, че нападателите може да са действали като отмъщение за екстрадицията през миналия месец от Мавритания на бившия началник на либийското разузнаване Абдула Асеноси.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И още нещо от деня, с концерт в Заводски цех в присъствието на министъра на културата Вежди Рашидов. Плевенската филхармония започна новия си творчески сезон. За първи път Заводско хале в Плевен се превръща в концертна зала за филхармония. Това е първия партньорски проект между Плевенската филхармония и Завода, а целта му е да се доближи класическата музика до широката публика. Пред трудещите се филхармонията и хора и солистите от общинския хор Гена Димитрова изпълниха специално аранжирани за симфоничен оркестър вечни хитове на Абба, Битълс, Луис Армстронг, Франк Синатра, както и популярни пиеси от Скот Джоплин и Гершвин.
След тази културна новина, нека чуем отново водещите новини от деня накратко.
Близо 4% инфлация за година. Най-много скачат храните. В един и същи ден Симеон Дянков се изрепчи на Холандия за Шенген и на Русия за иска за спирането на Белене.
Те са смешни, техните юристи, ние ги познаваме. Те са загубили доста дела в Европа, ще загубят още едно, ако тръгнат да се борят с нас. И ако трябва, пак ще ги пляскаме.
Барозо изненадващо заговори за Евросъюза като федерация. Мистерия в арсенал Казанлък. От пожар или взрив е дима на цех на компанията. Година и половина след арабската пролет, екстремисти атакуваха мисиите на Америка в Бенгази и Кайро. Убиха посланник и охраната му. И още в денят. За първи път културата слиза сред трудещите се. Вежди Рашидов на концерт на Плевенската филхармония в Заводско хале. Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Хубава вечер и от мен, Йовка Йовчева.